რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჟენევაში მიმდინარეობს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრა. დონალდ ტრამპს ეჭვიეპარება მოსკოვი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ერეოდეს. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. ბელარუსს, რომელმაც პარალიმპიადის გახსნაზე რუსეთის დროშა ააფრიალა, თამაშები დაატოვებინეს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მიმდინარეობს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა სირიის კრიზისია. კერი და ლავროვი მსჯელობენ კონფლიქტის მოგვარების გზებზე, სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესაძლებლობაზე. როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ აღნიშნა წერილობით განცხადებაში, ჟენევის შეხვედრის ამოცანაა გამოიძებნოს სირიაში სამოქალაქო ომის დასრულების პოლიტიკური გზები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჭვი გამოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რუსეთის სახელმწიფო დაფინანსებით მოქმედ ინგლისურენოვან ტელეარხ არტისთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ეჭვი ეპარება მოსკოვი კიბერშეტევებით ცდილობდეს შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევას. ტრამპს ინტერვიუ ჩამოართვა ამერიკის ჟურნალისტიკის ვეტერანმა ლარი კინგმა, რომლის ტოკ-შოუ ყოველ ხუთშაბათს გადაიცემა არტი ამერიკის ეთერში. ტრამპი ბოლოხანს კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა იმისთვის, რომ ხოტბა შეასხა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. შესაბამისი განცხადებები გააკეთეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ. ობამას თქმით, ამ ბირთვულ გამოცდას ჩრდილოეთ კორეისთვის სერიოზული შედეგები მოჰყვება. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ კი განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ ჩატარებული ცდა საგანგაშოა. ჩრდილოეთმა კორეამ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ახლახან შექმნილი ბირთვული ქობინი და მას ახლა უკვე შეუძლია ის ბალისტიკურ რაკეტებზე მოათავსოს. ბელარუსის სპორტის სამინისტროს თანამშრომელს ანდრეი პომოჩკინს დაატოვებინეს რიო-დე-ჟანეიროში მიმდინარე პარალიმპიური თამაშები. ამ გადაწყვეტილების შესახებ 8 სექტემბერს გამოაცხადა საერთაშორისო პარალიმპიურმა კომიტეტმა. წინა დღეს თამაშების გახსნის ცერემონიაზე ფომოჩკინმა, რომელიც ბელარუსის დელეგაციის შემადგენლობაში გამოვიდა მარაკანის სტადიონზე, რუსეთის დროშა ააფრიალა. რუსეთი თამაშებში არ მონაწილეობს. საერთაშორისო პარალიმპიურმა კომიტეტმა მას დისკვალიფიკაცია მისცა, რადგან როგორც გამოძიებამ დაადგინა, დოპინგის პროგრამა რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედებს. მანამდე რუსეთმა მადლობა გადაუხადა პომოჩკინს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ მას გმირი უწოდა. სამხრეთ კვიპროსში, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, ჩამოვარდა მცირე ზომის მეტეორიტი. ნიკოზიისა და ლიმასოლის მრავალი მცხოვრების თქმით, ნაშუაღამეს მათ დაინახეს, რომ ცაში რაღაცამ გაიელვა, შემდეგ კი გაიგონეს აფეთქების ხმა. პოლიციაში დარეკა ასობით შეშფოთებულმა მოქალაქემ. მსხვერპლზე ან გრევაზე არაფერს იტყობინებიან. მიმდინარეობს კოსმოსური სხეულის შესაძლო ნამსხვრევების ძებნა. საფრანგეთში ჩატარდა ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც დაიჭრა ერთი პოლიციელი. მიღებული ცნობების თანახმად, დაკავების ოპერაცია პარიზის მახლობლად, ქალაქ ბუასის სენტ-ანტუანში მოეწყო. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ქალი სამართალდამცველს დანით დაესხა თავს და დაჭრა ის. დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. და ბოლოს ხუთშაბათს შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რომელსაც მხარი დაუჭირა 410-მა კონგრესმენმა, წინააღმდეგ იყო 6. დოკუმენტში დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრისა და სამხედრო ინტერვენციის ფაქტი. ახალი ამბების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალ 10 სექტემბერს მსოფლიო თვითმკვლელობის პრევენციის დღეს აღნიშნავს. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ისევ მიმართავს სახელმწიფოებს ყველაფერი გააკეთონ, რათა 2020 წლისთვის სუიციდის მაჩვენებელი 10%-ით მაინც შემცირდეს მსოფლიოში. საჯანმრთელობის და პრობაციის სამინისტრომ საქართველოში 2013 წლის მიწურულიდან დაიწყო სუიციდის პრევენციის პროგრამა და სწორედ ამ სისტემაში პატიმრებს შორის სუიციდის რისკი 8-ჯერ მაღალია ზოგადად მოსახლეობასთან შედარებით. თუმცა სუიციდის მაჩვენებელი მაინც შეიძლება ითქვას, რომ საგანგაშოა. იმავე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემით ყოველწლიურად მსოფლიოში 800,000-ზე მეტი ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით, მათ შორის ბავშვები, რაც აღემატება მკვლელობების და საომარ კონფლიქტებში გარდაცვლილთა ჯამურ მაჩვენებელს. თვითმკვლელობამდე მიყვანა ჩვენში ისჯება კანონით. სულ ახლახანს მომხდარი ტრაგედია დემურ სტუროას ტრაგედია ამტკიცებს, რომ საქმე გვაქვს სოციალურ და თუკნებავთ პოლიტიკურ მოვლენასთან. რამდენად ხშირად ისჯება საქართველოში ამა თუ იმ პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანა? ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ამ მუხლით აღზრული საქმეები თითქმის ყველა შემთხვევაში გაუხსნელი რჩება. იურისტები მიზეზად არასრულფასოვან გამოძიებას ასახელებენ. სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს მოუსმენდეთ, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის თეა თოფურიას სიუჟეტი ამ თემაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2015 წელს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით 395 საქმე აღიწრა. აქედან არც ერთი გახსნილი არ არის. 2016 წლის იანვრის მონაცემებით აღსრულია 99 საქმე. ამ შემთხვევაშიც არც ერთი არ გახსნილა. 324-დან 3 საქმეა გახსნილი 2014 წელს. დემურ სტუროა 8 აგვისტოს გარდაიცვალა. მანდატო აწერილი, სადაც თვითმკვლელობის მიზეზად უბნის ინსპექტორ გამომძიებლის მხრიდან შეწოლას ასახელებს. როგორც წერილში ანათქვამ, ინსპექტორი აძალებდა ეთქვა ადგილობრივებიდან მარიხუანა ვის ჰქონდა დათესილი. პოლიციელმა, რომელიც წერილშია მოხსენიებული, პოსტი დატოვა. დამნაშავე სრული სიმკაცრის დასჯა მოითხოვა ნარკოპოლიტიკის ეროვნულმა პლატფორმამ. პლატფორმა, რომელიც 38 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, აცხადებს, რომ უნდა დაიწყოს ნარკოპოლიტიკის და ძალადობრივი პოლიციური სისტემის რეფორმირების პროცესი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ ამ გამოძიების მიმდინარეობას პირადად გააკონტროლებს.
რა თქმა უნდა, გამოძიება ჩატარდება, არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფო ხელს არავის არ დააფარებს.
თუმცა, როგორც ზემოთ მოყვანილი სტატისტიკა ცხადყოფს, თვითმკვლელობამდე მიყვანისთვის საქართველოში ფაქტობრივად არავინ ისჯება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ლევან ვეფხვაძის თქმით, პირის გარდაცვალების შემთხვევაში ხშირად საქმე სწორედ 115 მუხლით აღძრავენ, რას მკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. თუმცა შემდეგ საქმეს წყვეტენ. საქმე შეწყვეტისას პროკურატურა ადასტურებს, რომ ეს მკვლელობა არ ყოფილა, მაგრამ იყო თუ არა თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტი, ამას უკვე აღარ პასუხობს. ვეფხვაძის თქმით, 115 მუხლით საქმის აღძრა გამომძიებლებისთვის ხელსაყრელია, რადგან
ეს ხელსაყრელია იმ გვარად, რომ 115 მუხლი არის ნაკლებად მძიმე დანაშაული, იმიტომ რომ 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს 5 წელი ქვემოთ. შესაბამისად, დაზარალებულად ცნობასაც პრობლემას ქმნის პროკურატურა, იმიტომ რომ არ არის გამოკვეთილი მესამე სუბიექტი, ვინც სავარაუდო დანაშაული ჩაიდნა, ამიტომ დაზარალებულად არ ცნობს პიროვნებას. შესაბამისად, დაზარალებული ვერ ერთვება აქტიურად საგამოძიებო პროცესში, ანუ ვერ ახორციელებს კითხულების შემოწმებას და გამასალების აღმოფხვრული გაცნობას.
დევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ გამოძიების დროს რეალურად პრობლემა არის არა გამომძიების კვალიფიკაცია, არამედ ის, რომ მას ამ საქმის გამოძიება არ უნდა.
პროკურატურის გამომძიებლები მითუმეტეს არ უჩივიან კვალიფიკაციას, რომ სწორად და კარგად წარმართონ გამოძიება, მაგრამ რატომღაც არ ხდება. იგივე ეხლა მე შემიძლია ჩვენს მაგალითზე მოვყვანოთ, ჩვენ ქონდა წარმოებაში საქმე მამუკა მიქაუტაძის შემთხვევაში, როდესაც ადამიანმა ჩამოიხსნა თავი, მაგრამ პროკურატურამ შეწყვიტა საქმე, თვითგვერდის მიყვანით იყო დაწესებული გამოძიება, შეწყვიტა საქმე ისე, რომ არ გამოუკლევია მთელი რიგი გარემოებები, მაშინ როდესაც ამ ადამიანმა მაშინ ჩამოიხსნა თავი, როდესაც პოლიციის განყოფილება დატო. აი ეს პრობლემა არის ხელსაყრელობით და ფიქრობ, რომ ეს უკავშირდება უფრო ნებას, ვიდრე კვალიფიციურ საქმეს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი ამბობს, რომ 115 მუხლით აღზრული საქმეები გამომძიებლებს როგორც წესი თაროებზე აქვს შემოლაგებული. გაუხსნელი საქმე კი გარდაცვლილი სახლობლებისთვის ორმაგი ტკივილია.
ასეთ შემთხვევებში ოჯახები არიან ძალიან ძნელ მდგომარეობაში, განიცდიან დაკარგეს ერთი მხრივ ოჯახის წევრი, მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი კითხვები მათი ამ დანაშაულის შესახებ, არის ძალიან დიდი ტკივილი განსა რომ რა მოხდა.
მისივე თქმით, ამ რაოდენობის გამოუძიებელი საქმეების დაგროვება იმან განაპირობა, რომ გამომძიებლები 115 მუხლს საჭიროზე ხშირად იყენებენ. ნამდვილად, თვითკლობამდე მიყვანის შემთხვევაში კი გამოძიება არასრულფასოვნად ტარდება.
Yeah.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნათია ფანჯიკიძეს მასპინძლობთ, როგორც უკვე გითხარით, ფსიქოლოგს. დიდი მადლობა ნათიას, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ეს გადაცემა ეძღვნება თვითმკვლელობის პრევენციის მსოფლიო დღეს, რომელსაც ხვალ აღნიშნავენ და ალბათ აღნიშნავენ საქართველოში. საქართველოში უნდა აღნიშნონ, რადგანაც როგორც გაირკვა, ჩვენი ქვეყანა კავკასიაში პირველ ადგილზეა თვითმკვლელთა თვითმკვლელობის შემთხვევის სიმრავლით. თუმცა ჩვენ გადაცემა ნათია დავიწყეთ იმით, რომ საუბრობდით თვითმკვლელობამდე მიყვანაზე. ეს საქმე თავისთავად ძალიან საინტერესო თემა არის, შეიძლება უშუალოდ ფსიქოლოგებს არ ეხებათ, იმიტომ რომ ალბათ უფრო იურისტებს ეხებათ. იურისტები ამბობენ, რომ ამ საქმეების უმრავლესობა გაუხსნელი რჩება და ძალიან სამწუხაროა ამას, როცა ამბობენ სულ ახლახან დემურ სტოროას ტრაგედია მოხდა და ეს იყო თვითმკვლელობამდე მიყვანა სწორედ ადამიანის. არ ვიცი ფსიქოლოგები როგორ ერევით ამ საქმეში, არადა პრინციპში ადამიანი თავს უბრალოდ არ იკლავს და ძალიან ხშირად სწორედ კონკრეტული პირი ან კონკრეტული პირები არიან დამნაშავეები, ალბათ მეთანხმებით იმაში, რომ ადამიანმა მოიკლა თავი. რას ნიშნავს თვითმკვლელობამდე მიყვანა და შესაძლებელია თუ არა პრობლემა, ფსიქოლოგიური პრობლემა ქონდეს იმ ადამიანსაც, რომ ანა ადამიანთა ჯგუფს, რომელმაც მიყვანა კონკრეტული ადამიანი თვითმკვლელობამდე, ფსიქოლოგიური პრობლემები ქონდეს მას?
ძალიან დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის და ამ საკითხის წამოწევისთვის. თვითონ თემა არის ძალიან საინტერესო. ცხადი არის, საერთოდ სუიციდს ჩადის როგორც წესი 90%-ზე მეტ შემთხვევაში ის ადამიანი, რომელსაც აქვს სულიერი პრობლემა. მაგრამ საკმაოდ დიდი რიცხვი არის უფრო საინტერესო მოვლენის, როდესაც ადამიანი თავს იკლავს, რომელსაც არ ქონდა სულიერი დაავადება. იმიტომ სულიერ დაავადებასთანაც არსებობს პრევენცია, დროზე შემჩნევის, დროზე და ეფექტური მკურნალობის მიღების.
მაგრამ ამ შემთხვევას რა უყოთ? და ეს შემთხვევა, ამ ფაქტს, საერთოდ სუიციდს ხდის არამარტო სოციალურ მოვლენას, არამედ, აი როგორც ვნახეთ, პოლიტიკურ მოვლენასაც.
თავისთავად ხდება.
ხო, და აი აქ ძალიან რთულია ხოლმე. პრინციპში ასე ამობენ იურისტები, რომ აი ამ დემონსტრუა საქმესთან დაკავშირებითაც, რომ აი ცუდი არის, რომ თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ აქ უკვე გაუხსნელი შეიძლება დარჩეს ეს საქმე, რადგანაც ძალიან ძნელია დაამტკიცო, რომ ეს ადამიანი მართლა მიყვანეს თვითმკვლელობამდე.
ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომელიც დამახსოვრდა, ძალიან ხშირად პაციენტები გვზრდიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, ბევრად უფრო საინტერესო დეფინიციას აკეთებენ რაღაცის, ვიდრე ეს ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელოში შეიძლება მოიკითხო. და ერთ-ერთი პაციენტის ფრაზა, როდესაც ჩვენ დეპრესიაზე მსჯელობდით, იყო ის, რომ თავს იკლავენ სირცხვილისგან, არარაობის გრძნობისგან. და თავისთავად, აი როგორც თქვენ დააყენეთ საკითხი, რომ ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც აქვს მიდრეკილება, სხვა შეარცხვინოს, სხვა საგრძნობინოს თავი, როგორც არარაობად, თავისთავად მას აქვს ფსიქიკური ხარვეზი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მსხვერპლის და მოძალადის ფსიქიკური ზღვარი, ფსიქიკური ტიხარი ძალიან ფაქიზია. შესაბამისად, ხშირად ერთმანეთში პროექციულად იღვრება ხოლმე აი ეს რაღაცნაირი ურთიერთქმედება. თვითონ ეს ირაციონალური გრძნობა, სირცხვილი, ხშირად მაქვს ხოლმე სტუდენტებთან მაგალითად, როგორ შეიძლება ის სოციალური რაღაც სოციუმის დაყენების, სოციუმის აღქმის მიხედვით განვითარდეს. და მომყავს ხოლმე ერთი მაგალითი, რომელიც ჩემს ბავშვობაში ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. პატარა ვიყავი, როცა მოვისმინე ერთი ქალის შესახებ, რომელიც 17 წლის ასაკში დაფეხმძიმდა და იმიტომ რომ სოფელში, ქალაქშიც კი როგორ სწრაფად გავარდება ხოლმე ხმა, სოფელში არ შერცხვენილიყო ეს ოჯახი, დედამ მუცელი აუკრა ქალიშვილს და შემდეგ ახალშობილი ჩაახრჩვეს ჩეჩმაში. ეს ამბავი მაინც გახმაურდა და 17 წლის გოგონა ჩასვეს ციხეში ახალშობილის განზრახ მკვლელობისთვის. ესე იგი, სირცხვილი, ეს ირაციონალური გრძნობა არის იმდენად ტანჯველი, რომ შესაძლებელი ყოფილა თურმე, რომ დედას გაუბედურებინოს ქალიშვილი, დაუნგრიოს მას მთლიანად ოჯახი და გახდეს შვილიშვილის მკვლელი. აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა, სიტუაციები იცვლება ხოლმე. საბედნიეროდ ახლა ძალიან ბევრი ქალია, რომელიც ასე ვთქვათ, ოფიციალური მამის გარეშე აჩენს შვილს და საზოგადოება გაიზარდა, მაგრამ აი ეს მინდოდა ამ ფენომენის ხაზგასასმელად. რაც შეეხება ფიზიკური ძალადობა, ამან ასევე შეიძლება ცხადია შეცვალოს ფსიქიკური მდგომარეობა ადამიანის ტვინში საერთოდ პრაქტიკა ჩვენებს ხოლმე, რომ როგორც წესი ერთი კონკრეტული პრობლემის გამო სუიციდი არ ხდება, თუ კი არ არის სულიერი დაავადება. რაღაცნაირად ეს პრობლემები უნდა გადაიჯაჭოს ხოლმე.
მაგრამ მაინც შეთახვით, რომ შეიძლება ჯანმრთელმა ადამიანმაც მოიწვიოს თავი, რადგან ვერ გაუძლოს ძალადობას, ვერ გაუძლოს ზეწოლას, ხო? და ალბათ ამიტომ არ არის შემთხვევითი, რომ აი თვითკვლელობის რიცხვი, რომ გადავხედოთ ციფრებს, ციხეებში და კოლონიებში არის განსაკუთრებით დიდი. არ ვიცი სხვა ქვეყნებში როგორ არის, საქართველოში განსაკუთრებით ასე იყო ყოველ შემთხვევაში. და ჩვენ ვიცდობ, შეიძლება ეს პატიმარი გახდა ძალადობის სხვერპლი, შეიძლება გახდა გაუპატიურების სხვერპლი და აქ ისევ იჩენს თავს არამარტო ფიზიკური ტკივილი, იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება ისე ტკივა, რომ ვეღარ უძლებს და იკლავს თავს. ადვილია ახლა ამის თქმა, მაგრამ უნდა განვიცადოთ ალბათ ეს,
რომ წარმოვიდგინოთ.
არამედ სულიერი განადგურება. აქ ისევ ძალადობასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ამბობ, რომ ეს არის კულტურის პრობლემაც, სოციალური პრობლემაც, შეიძლება ნორვეგიაში და შვედეთში ეს პრობლემა არ იყოს, ამიტომ არ იკლავდნენ ადამიანები თავს, მაგრამ აი ეს ფაქტია, რომ ასეთი ციფრები არსებობს, ხო? ასე რომ ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული საზოგადოებაზე და ხელისუფლებაზეც.
პირველ რიგში ხელისუფლებაზეც, რადგან კონკრეტულად დემურ სტრუას საკითხში ეს არის პირდაპირ სახელმწიფოსგან დაშვებული ძალადობა. თორე შეიძლება ერთეული მხოლობითი ძალოვან სტრუქტურებში იყოს ვიღაც, ვისაც საკუთარი ინიციატივა აქვს, რომ ბოროტად იყენებდეს თავის ძალაუფლებას, თუ იმას, რომ იარაღიან თოფიანი კაცია, ასე ვთქვათ. მაგრამ როდესაც ნარკოპოლიტიკა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება საერთოდ არც იყოს ნარკომომხმარებელი, უფლებას აძლევს ვიღაცას დააკნინოს ადამიანი, წაიყვანოს, ძალით მოაშარდინოს, თავი აგრძნობინოს უუფლებოდ. და დემონსტრუას შემთხვევაში აქ კიდევ იყო ზეწოლა მისი პრინციპებისთვის, ღალატი თავმოყარეობის გაჩენა, მაგრამ მანამდეც გვახსოვს ჩვენ ფაქტები, რომ შარდმდენი დაალევინეს ვიღაცას ძალით, ესეც ხო ძალადობაც არის და დაცინვაც არა, რომ გადაყვაპო რაღაც წამალი, ესეც შენ სხეულში უხეში ჩარევა არის, მე რა რო არ ქცემეს.
ამ დროს გრძნობ თავს სუსტად, დაუცველად, კაცისთვისაც შეიძლება არ ნავამბობდი ამას, მაგრამ კაცისთვისაც ნუ არსებობს ხო რაღაცა ღირსება, გაძლიერებული აქვთ ქართველ კაცებს ხოლმე, ხო?
არა მარტო ქართველ კაცებს, რაღაცნაირად თითქოს მსხვერპლის მდგომარეობა.
ხო, აი ნუ ეს კულტურისმე არ ვაფრესო ხოლმე კარგია, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს ასეა. ფაქტია, რომ ეს ადამიანები ამას განიცდიან,
ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვავალებთ კაცებს, სიძლიერები უნდა იყვნენ და ესეც ეწოლა გარკვეული საზოგადოების ხრიდან.
დიახ, და როგორც ხედავთ, ეს სერიოზული პრობლემა არის კულტურის.
უნდა იტირონ.
ბიჭობა არ უნდა იტირონ, დიახ, და ეს ბიჭი თავს გრძნობს ძალიან სუსტად, შეურაცხყოფილად, საკუთარი თავის, აი როგორ უნდა ვიცხოვრო შემდეგ, როდესაც ხო ამ ძალადობას ვერ გაუმკლავდი, წინააღმდეგობა ვერ გაუწია და ასე შემდეგ, და აქედან რა თქმა უნდა თვითკვლელობამდე ერთი ნაბიჯია. მიუხედავად ამისა, როდესაც საუბრობენ ხოლმე სუიციდზე, აქცენტს მაინც აკეთებენ სოციალურ პრობლემებზე, თუმცა მაინც ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, მდიდრებიც იკლავენ თავს, ხომ?
აუცილებლად იკლავენ თავს, თუმცა ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც სოციალური გაჭირვების გამო თავს იკლავს, სამწუხაროდ საქართველოში ეს რიცხვი გაჩნდა ადამიანების. და ისევ და ისევ აი ვიტყვი, რომ იშვიათია, თითქმის არ არსებობს შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ ერთი სულიერი კრიზისის გამო დაუშვათ ადამიანს აქვს გლოვის მდგომარეობა, ვიღაც გარდაეცვალა ან დაკარგა საყვარელი ადამიანი. ყველაზე ხშირად ხოთეშურის ეგზოგენური დეპრესია, ანუ გარემო მოვლენებისგან გამოწვეული დეპრესია, ზრდა სრულ და არაზრდა სრულ მოზარდულ ასაკშიც ხშირად უკავშირდება ხოლმე აი ამ ადამიანის დაკარგვას. არა აქვს ნიშნობა, იქნება სიყვარულის დაკარგვა თუ იქნება ეს გარდაცვალება ვინმე ძვირფასი ადამიანის. მაგრამ კიდე უნდა გადაეჯაჭოს ხოლმე რაღაცა სხვა მარცხიც, აი ხანდახარო ყველაფერი თავს მოიყრის. და სოციალური პრობლემა ესე მარტივად რო დავინახოთ, რო აი დაუშვათ ადამიანმა დაკარგა ბინა ან გაეხვა ვალებში, ეს შეიძლება იყოს ერთი მხოლობითი პრობლემა, ერთი შეხედვით, რომლის მოგვარებისკენ ადამიანმა უნდა ისწრაფოს და სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდეს. მაგრამ ჩათრევა ხდება ხოლმე ერთი პრობლემისგან სხვა დანარჩენის. აი მაგალითად, ეხა აზარტზე დამოკიდებულება. აზარტზე დამოკიდებულებაც სწორედ იმიტომ, რომ ცნობიერება იცვლება ადრენალინის აი ამ სწრაფი მონაცვლეობის გამო, რა განცდებსაც იწვევს თამაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში არანაირ ნივთიერებასთან არ გვაქვს საქმე და ნივთიერება, როდესაც ცვლის ცნობიერებას და ტვინში მეტაბოლიზმს, ცხადია უფრო იოლია ხოლმე, რომ მიხვდეთ რა იყო მიზეზი. მაგრამ აი ეს თამაშიც, ეს დამოკიდებულება ამ ჰორმონების სწრაფცვალებადობაზე, განცდების მონაცვლეობაზე, თავისთავად იწვევს ფსიქიკურ ცვლილებას. უკვე შეცვლილი ცნობიერება, ის რომ დაუშვათ ახალგაზრდა ადამიანმა დააკარგინა ოჯახს, სახლი დატოვა უსახკაროდ, გაეხვა ვალებში, დედის სამკაულებიც კი დაალომბარდა და დაკარგა, ეს არ არის მხოლოდ მატერიალური დანაკარგი, იმიტომ რომ უკმაყოფილება გროვდება მის ირგვლივ და შეფასება მისი, როგორც ყველა პრობლემის, ყველა უბედურების, ყველა ბოროტების სათავე, რაც კი ამ ოჯახს დაემართა. აქედან გამომდინარე, თანდათან
ანუ გარემო ადამიანები, გარემომცველები, ახლობლები, ნათესავები,
მთლიანად უკვე წრე იკვრება მის გარშემო, რომ ის არის საშინელი ადამიანი, რომელსაც ყველასთვის მოაქვს უბედურება.
უპასუხისგებლო, ალბათ, ხო?
ხო, აუცილებლად, ხო, არავინ მას არ უყვარს, საპასუხოდ იღებს უსიყვარულობას და რისხვას. და შესაბამისად
ეს ადამიანი იჯერებს ამას.
ცხადია, იმიტომ რომ მას განცდაში ეს ისედაც აქვს. ყველა ადამიანს ხო განცდაში ყოველთვის აქვს, ადამიანის გრძნობები ყოველთვის ამბივალენტურია. მაშინაც კი, როდესაც ის თავს იმართლებს, ან ზუსტად იცის, რომ რაღაცაში დამნაშავე არ არის, მას მაშინაც კი აქვს ცოდვილობის და დანაშაულის განცდა, როდესაც საერთოდ შეიძლება თემა არ არსებობდეს და იყოს მხოლოდ რაღაც არაცნობიერში არსებული მოტივები. და მით უმეტეს, როდესაც ობიექტო მატერიალურად ხედავს ადამიანი იმას, რომ მართლაც რაღაც გაანადგურა, მართლაც რაღაც დაეშავა თავის გარშემო, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად და უფრო ძლიერი რწმენით იჯერებს, რომ თუ კი ის აღარ იქნება, ყოველას პრობლემა მოგვარდება.
და ასეთ შემთხვევაში ალბათ თუ ადამიანმა გააცნობიერა და საერთოდ ალბათ ჯობიერო ჩვენ ყველაფერი გავაცნობიეროთ, რასაც ვაკეთებთ, ხო, საუკეთესო ვარიანტი იქნება, რომ იმართოს ფსიქოლოგს. ანუ თუ ის ფიქრობს მართლა იმაზე, რომ აი ერთხელ მაინც თუ დაფიქრებულა თვითკვლელობაზე, ესე ამბობე, რომ ერთიც დაც კი თვითკვლელობის შეიძლება წარუმატებლად, ასე ვთქვათ, დასრულდეს, მაგრამ ეს ადამიანი ყურადღების მისაქცევი.
არა მარტო ცდა, როდესაც გაძლიერებულია სუიციდური იდეები, სუიციდური აზრები, აუცილებელია ფსიქოლოგთან ვიზიტი, იმიტომ რომ არის კიდევ სხვა რისკის ჯგუფებიც, მაგალითად მოზარდული თემები, რომ შეიძლება მოზარდმა არც კი სცადოს თვითკვლელობა, მაგრამ მოზარდებს ხშირად აქვთ ხოლმე მსგავსი სუიციდური განცდა, საკუთარი პანაშვიდის ხშირი წარმოდგენა და ამით თკლობა. რა თქმა უნდა, მას ქვედა შრეში აქვს თავისი ფარული მოტივები იმისა, რომ ბავშვი განიცდის რაღაც სიცივეს და უშოთ მშობლისგან, ან შეიძლება ეს ობიექტურად არც იყოს სიცივე, მაგრამ რაღაცა უნდა გააგებინოს შობელს და ვერ აგებინებს, ამიტომ განიცდის ემოციურ დეფიციტს და წარმოიდგენს, რომ აიმე რომ მოუკვდები, გავხდები მნიშვნელოვანი დედა, იტირებს. შემდეგ წარმოიდგენს ატირებულ დედას და ესეთი პროექციული მეთოდით გარშემოვლით მასთან ამყარებს რაპორტს, რომ ატირებული დედა დასტურია დედის სიყვარულისა მის მიმართ. ასე რომ ეს იმდენად რთული წახნაგებით მოვლენაა, ხო?
ზოგჯერ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა გათამაშებას აქვს ადგილი, ხო, სიმულაციას
თვითკვლელობის.
ეს სერიოზული,
ძალიან სერიოზულია ყველაფერი, იმიტომ რომ სიმულაცია უკვე არა ჯანსაღია, იმიტომ თვითკვლელების ორი ტიპი არსებობს: ფსიქოზური თვითკვლელი, რომელიც ნამდვილად ფიქრობს იმაზე, რომ მოკვდეს, და ისტერიული ფსიქოტიპის ადამიანები, რომელიც დემონსტრატიულად, თეატრალურად შეიძლება შენს თვალწინ ჩაამტრიოს ფანჯარა და შენს თვალწინ გადაიჭრას სვენები, მაგრამ თავისთავად ეს ჟესტი უკვე ისეთი სასოწარკვეთილია, რომ იქრო დახმარება აუცილებელია, ცხადია. თანაც აი ასე ვთქვათ, გამიზნულ თვითკვლელობაში, რომ მე ახლა დავუშვათ თავს მოვიწამლო, მაგრამ ვიცი რომ 15 წუთში მოვლენ და მნახავენ და გადამარჩენენ, ესეც არ არის.
შემიცოდებენ და შემიყვარებენ.
ძალიან შემიცოდებენ და შემიყვარებენ, ცხადია. სიყვარულია მთავარი მოტივი, უსიყვარულობა უფრო სწორად.
რა თქმა უნდა, გაგაცხადოთ, ახალი ამბების დრო არის ახლა, დათო კაკაბაძე წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და 1-2 წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4. ჟენევაში მიმდინარეობს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა სირიის კრიზისია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჭვი გამოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული გამოცდის ჩატარებას. საფრანგეთში მოეწყო ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც დაიჭრა ერთი პოლიციელი. თურქეთში ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან შესაძლო კავშირის გამო მუშაობის უფლება შეუჩერეს 11,000-ზე მეტ პედაგოგს. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის პოსტს დაიკავებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. ბელარუსის სპორტის სამინისტროს თანამშრომელს ანდრეი პომოჩკინს, რომელმაც პარალიმპიადის გახსნაზე რუსეთის დროშა აფრიალა, დაატოვებინეს თამაშები. სამხრეთ კვიპროსში, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, ჩამოვარდა მცირე ზომის მეტეორიტი. შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია. გალში გაიმართა მორიგის შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. და ბოლოს, საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო ვერ მიიღებს მონაწილეობას 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, მე ვარ გოგი გვახარია და მასპინძლობ ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს. ჩვენ დღეს საუბრობთ, ეს გადაცემა ეწყობა თვითმკვლელობის პრევენციის მსოფლიო დღეს, რომელსაც ხვალ აღნიშნავენ და აღნიშნავენ საქართველოშიც. ჩვენ თინეიჯერებზე გავჩერდით გადაცემის პირველ ნახევარში და ნათია ალბათ დამეთანხმება, რომ ეს თვით დესტრუქციული ქცევა დამახასიათებელი არის თინეიჯერებისთვის. იქნება აი ავხსნათ მაინც რატომ
თინეიჯერებზე და უსიყვარულობას.
ხო და უსიყვარულობას, ხო. რაც არის მთავარი პრობლემა.
გამომწვევი ეს არის უსიყვარულობის უსარგებლობის შეგრძნება. თინეიჯერების დესტრუქციული ქცევა, თვით დესტრუქციული ქცევა, ესეც არის ერთგვარად ლატენტური დეპრესიული ქცევა. არა თინეიჯერებსაც ახასიათებთ ხოლმე, ეს ძალიან ხშირად ადამიანებზე ამბობენ, რომ ვოიმე როგორი ლაღია, როგორი რაღაც თავზე ხელაღებულია, თქვა სერფერია, თუ პარაშუტოთ დაფრინავს თუ რაღაცა. ყოველთვის იქ არის აი ამ სიკვდილთან თამაშის ძლიერი მიდრეკილება და ადრენალინის შიმშილი. ისევ და ისევ ცხოვრებამ უნდა აუცილებლად ძლიერი სილა გააწნას ადამიანს, რომ მან შეიგრძნოს სიცოცხლე. როდესაც ჯანმრთელ შემთხვევაში ჩვენთვის პატარა პოზიტივი არომატული ყავის სურნელი უკვე საკმარისია ხოლმე, რომ სიცოცხლე ღირებულად ჩავთვალოთ. და თინეიჯერებს, რომლებსაც აქვთ პირველი ეგზისტენციალური შეკითხვა, რისთვის გავჭდი, რატომ გავჭდი, პირველი ამბოხება, პირველი ძლიერი ამბივალენტობა მშობელთან, რომ თან მიყვარხარ, მაგრამ თან ძულხარო ამ გაუგებრობაში მომახვედრე.
და მაშინ ვარ მინდოდა.
რა თქმა უნდა. და მაშინ იწყება სწორედ სიმბოლურ უნივერსალურ მშობელთან ღმერთთანაც დაპირისპირება და მოდის ათეისტური კითხვები, აღარ არის ბავშვი მზად, რომ ყველაფერი მიიღოს უპირობოდ, შეთავაზებული დოგმატურად. მას უკვე აქვს კითხვა, აქვს უსამართლობის განცდა, რომ მაშინ რატო კვდები ამ ბავშვები, რატომ არის ავადმყოფობა, რატომ ჩნდება ომი. ასე რომ აი ეს არის
მშობლები ყველა კითხვის პასუხისმგებლები.
მშობლები ამ დროს ძალიან ცოდოები არიან, ძალიან თასათანაგრძნობები არიან.
სკოლა.
სხვა სკოლაშიც პედაგოგებს კარგი იქნება თუ ეს ასაკობრივი მოვლენების ცოდნა ექნებათ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ დროს ბავშვის გარიყვას ახდენენ ხოლმე პედაგოგები და არქმევენ ცუდ ბავშვებს, ასეთ ბავშვებს ამ დროს ეს ბავშვი არ არის ცუდი, ბავშვი უბრალოდ დაკარგულია სამყაროში, მწუთას და ავტორიტეტების მიმართ აჯანყება სწორედ რომ მოწმობს მის ნორმალურ განვითარებას, მაგრამ ნორმალური განვითარების კვალდაკვალ ძლიერდება სიკვდილის გემოს მოსინჯვის სურვილი. და ეს ვლინდება მოტოციკლეტით, სტრაფ ქროლვაში თუ სარისკო სხვა ქცევებში, რაღაც უცნაური რაღაცების გაკეთებაში, ნარკოტიკები სწორედ ამ დროს შემოდის როგორც რისკ ფაქტორი მოზარდის ცხოვრებაში.
ან ცდის თავის თავს რამდენად შეუძლია გადალახოს შიში. ესეც რომ არის, ხო?
რა თქმა უნდა, ფუნდამენტური შიში, აბარა. ხო, და აი და ამ ზღვარზე ის გრძნობს სიცოცხლის სიტკბოსაც და სიკვდილისთვის თვალის გასწორების გამო საკუთარი თავის სიძლიერე.
ასეთი ბავშვები ციკლავენ თავს.
მოზარდული თვითკვლელობაც არსებობს. სამწუხაროდ ბავშვთა თვითკვლელობაც არსებობს, იმიტომ რომ თვითკვლელობები არის კიდევ გენეტიკური ფაქტორებით განპირობებული, ზოგადად მიდრეკილება არსებობს ენდოგენური დეპრესიისკენ, ანუ დეპრესია რომელიც არანაირი გარემო ფაქტორით არ არის განპირობებული, ასე რომ ბავშვთა თვითკვლელობაც კი არსებობს, როდესაც მოზარდიც არ არის, ეს უფრო უჩვეულოა ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ არის. და მოზარდებში მოზარდები ერთ-ერთი რისკ ჯგუფია. სხვათა შორის ერთ-ერთი უკაცრავად ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი შეიძლება ჩვენ კიდე ჩავთვალოთ მთელ მსოფლიოში, მაგალითად ჯარისკაცები გმირები. რადგან ადამიანები, რომლებიც იოლად წარმოისახავენ სხვისთვის სიცოცხლის გაცემის ალბათობას, სამწუხაროდ რაღაცა პრობლემის თუ გაბრაზების თუ აი რაღაცა ჩიხში შესვლის დროს ასევე იოლებად ზოგადად წარმოდგენა დათმონ სიცოცხლე, ასე რომ მათაც მათი თავმოყარეობა განსაკუთრებით გასაფრთხილებელია, ასე რომ ვთქვათ, რადგანაც მათ დამოკიდებულება თვითონ ის რომ შეიძლება იოლად იყოს დათმობილი ლაღად გაცემ მოლეს სიცოცხლე მათში ეს უფრო მეტად არის, თუმცა რისკ ჯგუფი არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად უნდა რა თქმა უნდა
სიკვდილის დაემთხვეს დათრგუნვაც შეიძლება სულ არ იყოს ჯამთელი ფსიქიკის მანიშნებელი, ნუ აი დათრგუნვა რომ არ მეშინია სიკვდილის,
სხვათა შორის აი რომ არ მეშინია სიკვდილის შეიძლება აი ამ რაღაცა ხიბულში მოექცეს ადამიანი ისევ და ისევ პრობლემების დროს, მაგრამ ერთი რამე აუცილებლად კარგი იქნება თუ მოვასწრებთ ამ გადაცემაში, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა ქვეყანაში დამოკიდებული ფსიქოლოგიის, რომელიც სხვადასხვა ფორმაში იღვრება. ანუ პრობლემის დაძლევას სჭირდება ძლიერი ფანტაზიის უნარი. ადამიანად ყოფნა ხო ეს არის უკვე ჯილდო. აი ჩვენ ხო გვინახავს, რომ ცხოველის ევოლუციაც კი შეგვიძლია დავაჩქაროთ. ყვავი ძალიან გონიერი ფრინველია და დევს ხოლმე ვიდეოები YouTube-ზე, ან შეიძლება ნახონ Discovery Channel-ზე არაჩვეულებრივი გადაცემები, როგორ ურთულებენ ყვავს მოიპოვოს რაღაც შუშის ყუთიდან საკვები და ის რომ მოიხმარს ჭხირს, იქიდან გამოაქვს ეს საკვები და ათას რაღაცა ოცრებას იგონებს, რომ მიზანს მიაღწიოს. თავისთავად ადამიანად დაბადება უკვე არის პრივილეგია, ამიტომ არ უნდა ჩავარდეს ადამიანის ასწორკვეთილებაში და მას სჭირდება ძლიერი ფანტაზიის უნარი, არა იმიტომ რომ შემოქმედი იყოს, მაინც და მაინც რაღაცა შექმნას და ხატოს და წეროს, არამედ როდესაც კუთხეში მიამწყდეს ცხოვრება, ბევრი ვარიანტი განიხილოს, რა შეიძლება გააკეთოს. არასდროს არ მოერიდოს დახმარების თხოვნა, იმიტომ რომ თქვენ როდესაც ნებისმიერი ადამიანი ჩვენ როცა დახმარებას ვთხოვთ ვიღაცას, ჩვენ იმ ადამიანს შანსს ვაძლევთ თავი იგრძნოს გმირად, თავი იგრძნოს ღმერთის ტოლად, რომ მას შეუძლია რაღაც კარგი გააკეთოს. ასე რომ დახმარებას როცა ვინმე ვთხოვთ, თავს არ ვემცირებთ, უბრალოდ შანსს ვაძლევთ, საჩუქარჩუქნით სხვას, რომ ის გახდეს ჩვენი გმირი იმ წუთას და აი აქ არის ხოლმე ეს, რომ არა აქვთ ჩვევა, როგორ მოითხოვონ დახმარება, წარმოუდგენიათ, ვერ პოულობენ მრავალ ვარიანტს, როგორ გამოძრნენ სიტუაციიდან, რა დაგეგმონ. ამიტომ
საერთოდ სოლიდარობის გრძნობა საზოგადოებაში არის ნულამდე დადის ნელ-ნელა და ესეც იგივეა, როცა ადამიანს არ აქვს სურვილი, რომ თავისი პრობლემების შესახებ უთხრას სხვა.
ხო, მაგრამ სამყაროში ყოველთვის ბალანსია, სამყარო ყოველთვის ბუღალტრულად ნულზე ჯდება, ასე ვთქვათ, რამდენი წიხლიც მოგხვდება, იმდენი გამოწილი ხელიც არის, დანახვა უნდა ამ ხელს და არ უნდა ვიუხერხულოთ არასდროს.
მოდი, ეს პრინციპში არ არის ქართული პრობლემა, არსებობს ესეთი ვერტერის ისტორია, ხო ვიცი, და კომპლექსი და ამ თვალსა ესე ძალიან საინტერესოა მედიის როლი როგორი არის, მედიისთვის პრინციპში საინტერესო თემა არის ეს, კარგად იყიდება ეს თემა მელოდრამის, შეიძლება ზოგჯერ ტრაგედიის დონეზეც, მაგრამ ეს მოწონს მკითხველს და მაყურებელს. თვით თუ არა რომ ეს გადამდებია მართლა?
აუცილებლად გადამდებია, როგორც ტალღა, ისე იცის კოპირება ქცევის და რატომ. როდესაც თქვათ მე მაქვს სუიციდის იდეა და მაწუხებს ეს ფიქრი, მაწუხებს, მაგრამ ნაბიჯს ვერ დგამ, იმიტომ რომ რაღაცა არის შემაკავებელი ფაქტორი, ვიღაცა ერთი ადამიანი მაინც არის, ვინც მე მიყვარს და არ მეთმობა, რაღაც კიდე სიცოცხლის რესურსი მაქვს შერჩენილი და ამ დროს აი ეს მუდმივად ჩემს ტვინში კოდალასავით მოკაკუნე ფიქრი უცებ არის დადასტურებული ვიღაცის ქცევით და ამიტომ რომ მოხდება ხოლმე ერთი სუიციდი, ხდება ბატ ალღას უიცის. ან მოხდება რაღაც ერთგვარი მკვლელობა, ხომ მკვლელობაც რა არის, გარეთ გატანილი აგრესია, რომ სხვას კლავ, მაგრამ ნუ სხვის მკვლელობა ჩვენი თავის მკვლელობა ფაქტიურად ძალიან ფილოსოფიაში თუ გადავალთ და გავართულებთ საქმეს. და ამდენად აი რაღაც რაღაცნაირი უცნაური დაუშვათ აი ქალებზე ძალადობა, ხომ მოხდა ერთი ფაქტი ალღასავით მიყვება მე. მრავალი ასეთი ფაქტი თითქოს აი ვიღაცის გულში იყო ეს და უბიძგა ამან, ხო? აი ამდენად მედია სტანდარტები ძალიან მნიშვნელოვანია.
აი მედია ტელევიზიით უყურებენ ახალგაზრდა გოგონამ გუჩვენებენ, რომელმაც მოიკლა თავი და ბავშვებს შეიძლება ახალგაზრდებს ვისაც აქვთ რაღაც პრობლემები,
ხო?
და ხედავენ, ჯერ შეეცოდებათ ის და ხედავენ, გადიან მე ფეისბუქზე, იქ კითხულობენ სტატუსებს, როგორ გვიყვარდი. ხო, აი ეს გოგონა ხდება მნიშვნელოვანი ამისთვის და ის უკვე ფიქრობს, რომ მოდი მეც გავხდები მნიშვნელოვანი, წარმოიდგენს თავის თავს.
სწორედ ამიტომ მოყევი აი ეს თინეიჯერის ფანტაზია საკუთარი პანაშვიდის წარმოადგენა, როგორ ტირიან, როგორ გულის ტკივათ ადამიანებს და თავის სიყვარულს, როგორ უყვართ ის ადამიანებს ამის დანახვა და ამცრემლის გავლენით.
ანუ სინამდვილეში როცა ამას ხედავენ, ისინი თავიანთ თავს წარმოიდგენენ.
აბსოლუტურად. სრულიად.
ეს ნიშნავს, რომ ნუ ცუდი სიტყვა არის არარეალიზებული, მაგრამ არ შემილია რომ ეს ჩემი საყვარელი სიტყვა არ თქვა, რომ პრინციპში ეს არის ეთქონ შემოქმედებითობა, თქვით, რომ ეს არარეალიზებული, შემოქმედებითად არარეალიზებული, მაგრამ ეს არის ალბათ მთავარი პრობლემა, რა ვიცი, როცა ადამიანს არ უფასებენ არსებობას.
ზუსტად, არაჩვეულებრივი დეფინიცია იყო ისე, რომ სათქმელიც კი აღარ დამჭირა. არ უფასებენ არსებობას. იმიტომ რომ ცხოვრებას აქვს რამდენიმე არხი, ძირითადი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვაფასებთ იმას, რამდენად წარმატებულები ვართ, რამდენად ღირებულები ვართ. ერთ-ერთი სიყვარული, ერთ-ერთი ძალიან მთავარი საქმეა, რომელსაც ვაკეთებთ. ასევე არის ის სიამოვნების ხარისხით ჩვენ ჩვენ თავს ვიჯილდოებთ, რამდენად დავშათ ეს ცელკობა თამაშიც ძალიან აუცილებელია ცხოვრებაში. ასევე აუცილებლად ინტიმური და რომ ანტიკული ურთიერთობები, როდესაც ყველა არხი ადამიანს აქვს თითქოს აი ჩანგრეული თითქოს არაფერში და ვერ გრძნობს ვერც ერთი მხრიდან დაკმაყოფილებას, რა თქმა უნდა მთლიანობაში მას ის აგრძნობინებს, რომ უხარისხოთ, აფასებს თავის ცხოვრებას. თუმცა ისევ და ისევ აუცილებელი არის, რომ აი თქვენ ბრძანებდით, რომ მედიას მოსწონს მელოდრამა, იმიტომ რომ კარგად იყიდება. არა მხოლოდ ზოგადად ადამიანს უყვარს ტრაგედია, ხო, ადამიანის სიკვდილის სათვალიერებლად ძალიან დიდი სიხარულით გარბოდა სიკვდილი და საშჯელად მოედანზე სახორხოცოთ ბრბო, ხო?
ძაფრი ემოციები.
აუცილებლად სიკვდილის ყურება და ასევე ციგნების უმეტესობა, რომელიც ღირებულად მიგვაჩნია, სულ ტრაგედია, ძალიან შეათათ არის, რომ ვინმე იუმორით გადმოსცემდეს სათქმელს, თითებზე შეიძლება ჩამოთვალოთ ასეთი დიდი ნაწარმოებები. ამდენად ჩვენ სიკვდილის მიმართ სიმპათია გვაქვს არამხოლოდ არამედ მძიმე ავადმყოფობის მიმართაც, აი სხვა შეიძლება ჯადოსნურ მთაში არის ეს. ძალიან კარგად აღწერილი, რომ ვინც უფრო მძიმეთ არის ავად იმას, რომ მეტად ქეთს ხრიან, ასე თქვა, ხო? ესეც ნორმალური ადამიანური განცდებია, სხვა ხაზზე წაგვიყვანს, რომ გავყვეთ ახლა ამას. მაგრამ აი რა მინდოდა მეთქვა ამ დამოკიდებულ ფსიქოლოგიაზე, რომ პროცენტულად ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენთან, რომელსაც ვიღაცაში ან რაღაცასთან გამთლიანების გარეშე ინდივიდუალურად არ შეუძლია თვითკმარი იყოს და გადაჭრას რაღაც პრობლემები. ამიტომ ზოგისთვის აუცილებელია. ნამდვილად ძალიან ბევრი რამის პრობლემა, თუნდაც სოციალური გაჭირვების გაყოფა არ ხდება ოჯახების, რომ დისტანცირდნენ ერთმანეთისგან. ამიტომ არის, რომ აი რაღაც იდეალურ სახით უმამობის, აი მამის ხატიც, რომელიც არის კონსტრუქცია დისციპლინის, ხო? ესეც რომ აი ქაოსურია ჩვენთან მოძრაობიდან დაწყებული კვების რეჟიმით გათავებული. ამიტომ არის ეს ზოგისთვის აუცილებელია საყრდენად მონახოს ბელადი და რაღაც იდეოლოგიაში ჩაეფლოს. ზოგს ვისაც ესე უკადრისება ქურდი და რაღაც აი თავის ინტერესების მიხედვით ზოგისთვის რელიგიური პირი და ვისაც საერთოდ პიროვნებას ვერ იპოვის ზოგისთვის მშობელი. ვინც პიროვნებას ვერ იპოვის, ვისიც გამთლიანდება და ესეთ სიმბოლურ ხატს ვიღაცის, მაშინ ნარკოტიკები, მაშინ თამაშზე დამოკიდებულება და ათასი სხვა რამ და ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად საზრუნია ინდივიდუალური ძლიერი პიროვნებების გაზრდა, რომელიც საკუთარ თავს უმეტესწილად ეყოფა და სადაც ვერ ეყოფა, აი იქ მიხვდება როგორ ითხოვოს დახმარება, იმიტომ დახმარების თხოვნაც ძლიერება არის.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ნათია ფანჯიკიძესთან საუბარი. ნათია ფსიქოლოგი გახლავთ, ის იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ნათია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ თვითმკვლელობის პრევენციის მსოფლიო დღეზე, რომელიც ხვალ აღინიშნება, მათ შორის საქართველოშიც. თვითმკვლელობის პრობლემას თავისებურად ეხმიანება
თანამედროვე ლიტერატურაც. გამოცემულობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების მე-14 ტომის ჯეფრი იუჯინიდისის თვითკვლელ ქალწულებზე გვიამბო შოთაიათაშვილმა თავის გადაცემაში ბიბლიოთეკა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს პროგრამას.
გამოცემულობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების წელს გამოცემული მე-14 ტომია ჯეფრი იუჯინიდისის თვითკვლელი ქალწულები. პრინციპში ეს წიგნი შეიძლებოდა სხვა სერიაშიც მოხვედრილიყო კინობიბლიოთეკაში, რომელსაც ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობა ბეჭდავს. ვინაიდან ეს წიგნი უმრავლესობას გაახსენებს სოფია კოპოლას მიერ 1999 წელს გადაღებულ ამავე სახელწოდების ფილმს. მაგრამ ფილმი, მარტივად რომ ვთქვათ, სტანდარტული ჰოლივუდური ნამუშევარია და ამიტომ ზედაპირულად გადმოაქვს რომანის სათქმელი და ესთეტიკა. ამიტომ, ვისაც ფილმი აქვს ნანახი, ურჩევ ეს წიგნი მაინც აიღოს ხელში, რათა ხუთი თვითმკვლელი დის ტრაგიკული ისტორია სულ სხვანაირად დაინახოს. პულიცერის პრემიის ლაურეატის ბერძნული წარმოშობის მწერლის ჯეფრი იუჯინიდისის პირველი რომანი 1993 წელს გამოცემული რეალურ ამბავზეა აგებული, რომელიც 70-იან წლებში მიჩიგანის შტატის ქალაქ გროსპოინტში მოხდა. ერთი მხრივ, ავტორი თითქოს და ბოლომდე იკვლევს იმ გარემოს ფაქტებს, დეტალებს, მაგრამ მთავარია ის, რომ ამ მასალით ის ახერხებს შექმნას განსაკუთრებული მხატვრული ქსოვილი, რომელიც მხოლოდ სუიციდის ფენომენის აღწერითა და ახსნით არ იფარგლება. მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის სოციუმი, რომელიც სუიციდით გაჟღენთილ ატმოსფეროში თანდათანობით ტრანსფორმირებას იწყებს, სადაც თანდათანობით ჩნდება და იზრდება სიკვდილისკენ ლტოლვა. ეს ატმოსფერო თამარ ლომიძის თარგმანში ძალიან კარგადაა გადმოტანილი. წიგნის რედაქტორია ირმა ტაველიძე და დღეს მას ვთხოვეთ, რომ ამ რომანზე ესაუბრა.
კითხულობთ სათაურს თვითმკვლელი ქალწულები და უკვე შეპყრობილი ხარ სურვილით, რომ შეიტყო მეტი. თავიდან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ ამბავს, აკვირდების სიტყვებს, დეტალებს, არქტოვებს განცდა, რომ სადღაც რაღაც არის დამალული და თუ ყურადღებით მიადევნებ თვალს სიუჟეტს, მიაგნებ, ეძებ მოტივაციას, მაგრამ ეს სხვანაირად მოთხრობილი ამბავია. მოზარდების თვალით დანახული მოზარდები, ბიჭების თვალით დანახული გოგოები, რომლებსაც ყველაზე ძალიან სიცოცხლე უნდათ, მაგრამ კვდებიან. ეს სირთულეები, შიში, უჰაერობის განცდა, ჩაკეტილობის განცდა, საკუთარი სხეული როგორც დიდი კითხვის ნიშანი, საპირისპირო სქესი როგორც ბნელი და საშიში სამყარო, რომელიც ამავე დროს წარმოუდგენელი ძალით გიზიდავს. ეს ყველაფერი მკითხველისთვის, ჩვენთვის კარგად ნაცნობია. ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიარეთ და გადავრჩით. რატომ ვერ გადარჩნენ ლისბონების გოგოები? ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არის. თავად ჯეფრი იუჯინიდისი არ ეძებს პასუხებს. მისი ამოცანა შექმნას ის სიზმარეული ატმოსფერო, რომელშიც ეს გოგონები მოჩვენებებივით დაფარფატებენ ღამის პერანგებით, აგრეთვე მომნუსხველად აღწეროს გარემო, რომელშიც ეს დიდი ტრაგედია უნდა დატრიალდეს.
ის მომუსხველობა, რაზეც ირმა ტაველიძე ლაპარაკობს, შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის ღერძია. დები ლისბონები არიან არსებები, რომელთა ჯადოს ქვეშ თანდათანობით ექცევა მთელი ქალაქი. პირველ რიგში კი მათი თანატოლი ბიჭები, რომელთათვისაც ამ იდუმალ გოგონებთან კონტაქტი, მათზე დაკვირვება, მათზე ფიქრი ცხოვრების შემეცნების მთავარ გზად იქცევა. წარმართველია სენსიტიურობა. მთელი რომანის განმავლობაში იუჯინიდისი ჰაერის იმ ვიბრაციებს აღწერს, რაც დები ლისბონებიდან, მათი სახლიდან მოდის: სუნები, ხმები, მოძრაობები, შუქჩრდილები. ბიჭები დღედაღამე ცდილობენ ამ ვიბრაციების დაჭერას, შეგროვებას და ხარისხებას გაანალიზებას. მთელი მათი ინტერესი ამისკენაა მიპყრობილი და ამ მიზიდულობას არა აქვს მხოლოდ ის პრიმიტიული ახსნა, რომ თვითმკვლელთა ოჯახისადმი ინტერესი, ცნობის მოყვარეობა ბუნებრივად იზრდება. ესაა რაღაც წინასწარმეტყველური კოდი, რომელიც მოდის და რომელსაც ყველაზე მძაფრად მოზარდები იღებენ, თუმცა არაცნობიერად ყველა გრძნობს. კოდი, რომელიც ცდილობს ქალაქს რაღაც მიახვედროს. თუმცა აქ ორი ხედვა თანაბრად ფიგურირებს: ის, რომ დების თვითმკვლელობიდან მოდის ის ნეგატივი, რომელიც თანდათან ცვლის, აპარტახებს, კლავს ქალაქს და ის რომ ეს მაინც უნდა მომხდარიყო. უბრალოდ დებმა ყველაფერი წინასწარ დაინახეს და არ მოინდომეს ამ პროცესს გახოლოდნენ, გაერიდნენ მას. მოუსმინოთ კვლავ ირმა ტაველიძეს.
აქვე შეიძლება ვახსენოთ წერლის ენა, ძალიან ლამაზი, პოეტური რიტმი. ამ წიგნზე საუბრისას ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ თხრობა არის პირველი პირის მრავლობით რიცხვში. ჩვენ ვხედავთ, ვეხებით, ვუთვალთვალებთ, გვიყვარს, გვენატრება. ცხადია, წერლის მხრიდან ეს იყო საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება. აი, ამ ტრაგედიის მასშტაბიდან გამომდინარე, თითქოს ერთი მთხრობელი არ იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ ამ ამბის მთელი საშინელება გადმოეცა. სრულყოფილად მოეტანა ეს ამბავი მკითხველამდე. ამ გზით სიმძიმის ცენტრი ნაწილდება. ჩვენც ვდგავართ ამ მთხრობელების გვერდით, ისევე როგორც ეს ლისბონების გოგოები არიან ერთად ამ დიდი განსაცდელის წინაშე. ეს უკვე გარკვეულ ასაკს მიღწეული კაცები იხსენებენ იმას, რაც წარსულში მოხდა, ცდილობენ ახსნან, რაც სხვა თვალით შეხედონ. ეს იყო მთავარი ამბავი მათ ცხოვრებაში და ამ განსაზღვა გარკვეულწილად მთელი შემდეგი ამბები მათ ცხოვრებაში. თავად ჯეფრი იუჯინიდისისთვის ეს თვითმკვლელობები არის ერთგვარი საშუალება დანაკარგზე სასაუბროდ, მარადილ დანაკარგზე, იმაზე, რაც აღარასდროს დაბრუნდება.
ერთხელ დიდი ძალისხმევის ფასად ბიჭები მოახერხებენ გოგონების სასკოლო მეჯლისზე წავანას. იქ ისინი მხიარულები, გულღიები, ვნებიანები ხდებიან. ერთ-ერთი და ასეთ შეკითხვებს სვამს: სიბრალულის გამო გამოგიყვანეთ სახლიდან? ისეთი შერეკილები ვართ, როგორც ყველა ფიქრობს? იმ მომენტში ისინი თითქოს ჩვეულებრივი გოგონები არიან, მაგრამ მათი ამბივალენტურობა მაინც მუდამ ყველაფერს მსჯვალავს, ყველაფერში ჩანს, თუნდაც იმაში, რომ მშობლების მიერ შემდგომში საბოლოოდ კარჩაკეტილები ბიჭებს გაქცევაში დახმარებას თხოვენ, ჩემოდნებს ჩაალაგებენ და როცა უკვე მართლა შეიძლება გაქცევა, თავისუფლებაზე უარს ამბობენ და მათ თვალწინ თავს იკლავენ. მოუსმინოთ კვლავ ირმა ტაველიძეს.
ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ნელა წერდა, წლების განმავლობაში მუშაობდა ხათია რაღაც მასალაზე დაყრნობით, მაგრამ თავარი აქ ამბის სინამდვილე არ არის. ეს უბრალოდ საშუალებაა იმისთვის, რომ თქვას რაღაც უფრო მეტი. საკითხი ამიტომ არ დგას ასე, რატომ იკლავენ თავს ლისბონების გოგოები, რომლის პასუხსაც ჩვენ ვერ ვოულობთ. სხვათა შორის, წიგნი, რომელიც შეიძლება ურჩიო მშობლებს ფილიპ როთის პორტროის სინდრომთან ერთად, შეიძლება იყოს ესეც, იმისთვის, რომ უკეთესად ესმოდეთ შვილების, ანუ უბრალოდ გაახსენდეთ საკუთარი თავი და საკუთარი გამოცდილებები იმას აქში. რაღაცა პერიოდის მერე ყველას ავიწყდება ხოლმე.
დევი ლისბონების ფსიქიატრი წიგნის ბოლოს ასკვნის, ციტატა: ადამიანთა უმრავლესობისთვის თვითმკვლელობა რუსულ რულეტს წააგავს. რევოლვერში მხოლოდ ერთი ტყვია. ლისბონთა გოგონების შემთხვევაში სხვა ვითარება იყო. მათი რევოლვერი მთლიანად იყო დატენილი. ერთი ტყვია იყო ოჯახური ზეწოლა, მეორე გენეტიკური მიდრეკილება, მესამე ტყვია არა ხელსაყრელი ისტორიული მომენტი, კიდევ ერთი ტყვია ულმობელი ბედისწერა, რომელიც მათ ინერციით წინ ეწეოდა. დანარჩენი ორი მიზეზის დასახელება უკვე შეუძლებელია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პისტოლეტის სავაზნე ცარიელი იყო. ეს ფსიქიატრის ვერსიაა, საინტერესო, მაგრამ მაინც გამარტივებული, რადგან ავტორი ამ წიგნში აშკარად 6-ზე მეტ ტყვიას ხედავს. თუმცა ეს ტყვიები ჰაერში ლივლივებენ, დნებიან, მხედველობიდან იკარგებიან, შემდეგ კვლავ ჩნდებიან. და ამაშია მწერლის მთავარი სათქმელი.
ჩემი კოლეგის შოთა იათაშვილის სიუჟეტი გვიამბობდა გამომცემლობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების მე-14 ტომის ჯეფრი იუჯინიდისის თვითმკვლელ ქალწულებზე. დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით თვითმკვლელობის პრევენციის დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. კარგად ზანდებოდეთ.